Det er liv, det er en vakker skapelse, selv om en del av skapningen bærer preg av slittasje, så er vi en vakker, fantastisk verden, men den i stadig forandring. Og det ikke alltid denne verden som bra heller. Faktisk så det mye urettferdighet som rammer oss. Alle mennesker har kjent på det, at vi har opplevd urettferdighet og vonde ting. Så i denne vakre verden som Gud har skapt, så det også negative ting som skjer. Og jeg har lyst til å, i forbindelse med det her, den headingen, en uforanderlig Gud i en verden i forandring, så vil jeg lese noe som står i Salme 102 om nettopp det. Og der står det fra vers 26. Du grunnla jorden i gammel tid. Du grunnla jorden i gammel tid. Og himlene et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. Ja, de skal alle eldes som et klesplagg. Som en kappe skal du skifte dem ut, og de skal utskiftes. Men du, altså Gud, den samme, og dine år har ingen ende. Dine tjeneres barn skal bo trygt, og deres slekt skal stå grunnfestet for ditt ansikt. Det grunn tre viktige avsnitt her. Et avsnitt om skapelsen, om verden. Den har bestått uendelig, eller ikke uendelig, men i veldig, veldig lang tid. Og den kommer også til å bestå sikkert en lang tid heretter, men den kommer en dag til å bli skiftet ut, står det. Og så står det om Gud, som den samme, som ikke har noen ende. Han evig, har alltid vært, vil alltid bli. Og så står det også om de som tjener Gud, om den tryggheten de opplever. Så det de tre tingene jeg ønsker å si litt om nå. Og jeg vil starte litt med en verden som i forandring. Det mange, til og med i Norge, som sier at det så mye fælt i verden. Faktisk så det også mye godt i verden. Og spesielt i den delen av verden vi bor i, så det mye godt. Og så det mange som sier at det blir bare verre og verre. Faktisk så det motsatt det som har skjedd i Norge. Det har faktisk blitt bedre og bedre. Men på tross av det så skjer det fortsatt urettferdige ting også i Norge. Men jeg leste nå for ikke lenge siden at for cirka 200 år siden så var gjennomsnittsalderen i Norge 42 år. Etter det så har vi fått viktig vaksinasjon mot alvorlige sykdommer, mot tuberkulose blant annet, som rammet hardt, mot polio og mot andre farlige sykdommer. Så i dag så gjennomsnittsalderen i Norge over 80 år. Når det gjelder alkoholmisbruk, det mange som lir av det, og vi veldig takknemlige for Evangeliesenteret, som har hjulpet tusenvis av mennesker ut av å være slaver under alkohol og andre former for rus. Men på 1700-tallet så var det vanlig at mødrene ga småbarna øl, fordi det ikke var rent vann. Og på den tiden, og helt fram til 1850, så var det helt vanlig at arbeidere også drakk alkohol før de gikk på jobb. Men etter cirka 1850 så ble det forbudt å drikke når du skulle på jobb, så da skjedde en endring, så da kom uttrykket helgefylla. Men det forteller oss at rusavhengighet har vært mye sterkere tidligere enn det det i dag. Og så det ting som kanskje verre i dag enn det var for 200 år siden. Men vi vet at verden i stadig forandring. Og negative ting skjer stadig, positive ting skjer stadig. Det stadig ting som skifter. Og i romjula så våkna jeg tidlig en tirsdag morgen. Og når jeg våkner så tidlig om morgenen, så hender det at jeg bare står opp, for jeg får ikke sove på en god stund, så jeg kan like gjerne stå opp. Så jeg sto opp og leste litt og ba litt og tok det litt med ro for at jeg skulle bli trøtt igjen. Men Men så bare switcha jeg innom nyhetene rett før jeg skal gå og legge meg litt igjen, så switcha jeg innom nyhetene, så stod det bare en overskrift om at det hadde, vært et ras i Gjerdrum. Gjerdrum jo bare noen kilometer fra der kona mi vekste opp, så jeg stussa litt på det, ras i Gjerdrum, ja. Men så tenkte jeg ikke noe mer over det, gikk og la meg, og så dagen etter så fikk vi nyheten om det tragiske som skjedde. Den mandagskvelden så sov folk trygt i Gjerdrum. Plutselig, klokka 4 om natta, så skjedde det dramatiske, at en del hus bare ble dratt ned i det skredet, i den blaute leiremassa. En del mennesker ble reddet levende opp av leiremassa som var flytende blant hus som hadde kollapsa, mens 10 døde. Det skjedde så plutselig, og sånne ting skjer innimellom, at vi blir sjokkert, og vi vet ikke hva framtiden innebærer. Den pandemien som vi nå lever i, som har rammet hele verden. Jeg tenker på desember for litt over et år siden, så var det vel knapt noen som tenkte på det. Kanskje noen opplevde det i Kina, men i den vestlige verden så var det knapt noen som, eller kanskje ingen som visste noe om det. Og så plutselig så begynner vi å lese nyheter om det i januar, og så 12. mars så trer de strenge restriksjonene inn i Norge. Og det noe som vi tenkte da at, ja vel, om noen få måneder så vel dette her under kontroll. Men fortsatt så det et problem. Det kom så plutselig. Så verden i stadig omskiftninger på godt og ondt. Og sånn det også med oss mennesker som individer, at vi opplever gode ting, men vi opplever også vanskelige ting. Og noen av dere som ser på nå, vil jeg tro, i en situasjon som vanskelig, fordi vi mennesker, og fordi når det en del mennesker som ser på det her akkurat nå, så må vi regne med at ikke alle har alt liksom å juble over. Kanskje det noen som rammet av sykdom, kanskje det noen av dere som opplever å miste jobben, kanskje det vanskelige relasjoner med mennesker i familien, jeg vet ikke, men vi opplever at vi i en verden som også ligger i det onde, sånn som Bibelen sier, på grunn av at menneskene en gang i historien, de første menneskene vendte Gud ryggen, så kom det onde inn i verden. Så vi i en verden som stadig i forandring. Men da vil jeg gå inn på det her videre i det avsnittet vi leste fra Salme 102, om at midt i denne verden så står det en Gud som evig, uforanderlig, som har skapt denne verden. Han beskrives videre i Salme 103, vi leste nettopp fra Salme 102, men David beskriver Gud og hvordan han opplever Gud. Jeg har bare lyst til å lese det avsnittet fra Salme 103, vers 3. Det står om Gud at han som tilgir alle dine misgjerninger, som helbreder alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Herren øver rettferdighet og lar alle undertrykte få sin rett. Han gjorde sine veier kjent for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Barmhjertig og nådig Herren, sen til vrede og rik på barmhjertighet. Han anklager ikke for alltid og holder ikke evig fast på vrede. Han gjør ikke med oss etter våre synder og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høyt som himmelene over jorden, så stor hans nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst fra vest, har han tatt våre overtredelser bort fra oss. Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Dette en vakker beskrivelse av Gud, og hva slags relasjon Gud ønsker å ha til oss menneskebarn. Gud en barmhjertig Gud. Gud en nådig Gud. Gud en Gud som forfrisker, som fornyer, som tilgir, som leger, som viser sin godhet stadig vekk. Så, og det står også i Hebreerbrevet, kapittel 13, vers 8, Der står det at Jesus Kristus i går, og i dag, og til evig tid, den samme. Når Moses møtte Gud i ørkenen, og Gud ga han et kall til å fri ut Israel fra det slaveriet de opplevde i Egypten, så så han at Gud viste seg for ham i en brennende tornebusk. Og så kommer det en dialog mellom Moses og Gud. Og Moses starter med å si, når han hører Gud kaller han til å være den mann som skal fri israeliterne ut av slaveri i Egypt, så sier Gud, Moses at hvem da jeg? Jeg kan ikke snakke til folk engang, jeg har ikke talegaver. Og så stiller han et videre spørsmål når Gud begynner å fortelle om de mulighetene han har ved at Gud skal hjelpe ham og demonstrere og være med under og tegn og sitt nærvær. Så sier han Moses, ja, men hvem skal jeg si har sendt meg? Hvem da du, Gud? Og da sier Gud, jeg den jeg har sendt meg til dere. Jeg Gud viser seg for Moses som den guden som alltid Gud ikke avhengig av tid og sted. Gud en annen dimensjon enn skaperverket som går i sirkel. I vårt solsystem, eller på vår klode, så har vi timer og døgn og måneder og år. Det er tider som nedlagt i selve skaperverket. Gud i en annen dimensjon, en evig dimensjon, som større og som utenfor det skaperverket, men som har faktisk skapt det. Så Gud uforanderlig, evig. Han hellig, han ren, han rettferdig, han barmhjertig. Og Johannes, en av Jesu apostler, disipler, han sier om Gud at Gud kjærlighet. Og da blir spørsmålet, ja, men når Gud elsker oss, og Gud all makt, hvorfor det så mye ondt på verden, i verden? Svaret enkelt. Gud delegerte til menneskene å styre verden. Og når han har delegert det, så har han gitt oss oppdraget, og vi forvalter det slik vi ønsker å gjøre det, og vi har ikke forvaltet det veldig bra. Men han setter noen grenser, så når det har vist seg gjennom historien at Gud har grepet inn og gjort under for å redde menneskeheten når det har kommet så langt på avveie at det risikerer å skape en ødeleggelse. Da har Gud reddet verden, men likevel så respekterer han at han sa til de første menneskene at råd over jorden. Han velsignet dem og sa, vær fruktbare, bli mange, råd over fiskene i hav, over dyrene på jorden, over fuglene under himmelen. Så han ga dem et oppdrag om, han delegerte et ansvar til å styre verden. Og dermed så har vi en fri vilje, inntil en viss grense. Men så det også sånn at når vi mennesker velger å gå inn i samarbeid med Gud, da gir han oss både gode tanker, god veiledning, men også kraft og ressurser fra himlen som han vil vise oss, sånn at det kan skje forandringer. Så Gud, han evig, uforanderlig, den samme. Og nå vil jeg zoome inn det her med Gud som uforanderlig i en verden i forandring, og hva det betyr for nettopp deg og meg i 2021. La meg ta utgangspunkt i noe David sier i Salme 40. Han sier, jeg ventet på Herren. Han dro meg opp av den dype gjørma og satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Og han sier også videre, mange skal se det og frykte Herren. Så David opplevde turbulente ting. Etter at en gammel profet salvet David til å bli den neste kongen i Israel, så kom Guds ånd over David. Han merket det skjedde en radikal forandring. Han fikk et sånt intimt forhold til Gud. Han levde i samarbeid med Gud. Men kongen i Israel ble sjalu på David og prøvde å drepe David. Han sto ham etter livet I en del år. Han var tett på døden mange ganger og levde I en krisesituasjon. Mitt I alt det her så hadde David en sånn nærhet til Gud, så han kunne fortelle at Gud dro meg opp av gjørma og satte mine føtter på en klippe. Klippe, det jo bildet på noe som solid. Og han sier, han gjorde mine trinn faste. Så midt I alle vanskeligheter David opplevde I det oppdraget Gud ga han, så opplevde han at han kunne fullføre løpet sitt. Det kallet han hadde for livet, det sto han I. Selv om han var svak og også gjorde dumme ting underveis, så hadde han et hjerte som var ydmykt. Han ydmyket seg igjen og igjen for Gud, og levde I den relasjonen at han trengte Guds hjelp. Og derfor så kunne Gud også vise seg gjennom Davids liv til velsignelse for både Israels folk, men også for nasjoner rundt omkring. Sånn at David kunne fortelle, han satte føttene mine på en klippe. Altså et bilde på at han levde med en uforanderlig god Gud midt I denne verden. Paulus vitner også om det samme. Han beskriver hva slags kriser han opplever på grunn av det kallet Gud ga han I å forkynne evangeliet rundt omkring I hele Midtøsten og Sør-Europa. Så beskriver Paulus at han satt ofte I fengsel. Han ble hudstrøket med 39 piskeslag 5 ganger I livet. Frem til det han skrev det her, og dette skrev han cirka 10 år før han døde. Han skrev også at han hadde blitt slått med stokker 3 ganger. Han hadde lidd skibrudd 3 ganger. En gang ble han steinet. Han levde I fare ved at han var blant røvere innimellom. Han var på elver. Han beskriver videre hvordan det masse tøffe ting. I perioder så hadde han ikke nok mat, så han sultet. Han levde I mange slags kriser, men han gjorde det, og samtidig hadde han den nære relasjonen til Gud, at Gud hadde vist ham barmhjertighet, Gud hadde gitt ham det nye livet, han trodde på Gud, og midt I alt så førte Gud han gjennom alle disse krisene med seier faktisk. Sånn at han fullførte løpet. Paulus han skriver at jeg har stridd den gode strid, bevart troen og fullført løpet. Og så begynner han å beskrive den seierskransen som venter på han I himmelen. Så han gjorde det oppdraget han hadde fått av Gud gjennom livet, og opplevde at Gud velsignet ham og var med ham gjennom alt det her. Halleluja. Og det det her som jeg vil preke om I dag, som jeg virkelig vil plante inn I deg, at midt I denne verden, midt I all urettferdighet, midt I en verden som forandrer seg på godt og ondt, så kan du ha dine føtter plantet på klippen Jesus Kristus. Så nå vil jeg siste tredjedelen av prekena mi, eller egentlig bare fjerdedelen, så vil jeg nå avslutte med noen nøkkelord I hvordan du kan ha den relasjonen og se at Gud hjelper deg. Og det 3 nøkkelord jeg vil ta fram som sagt. Det ene Guds nåde. Det andre Guds håp og visjoner. Og det tredje tilliten, troen på Gud. Johannes, en av de disiplene til Jesus som sagt, han skrev også Johannes evangeliet, og han skriver I det første kapitlet, så sier han at av hans, altså av Jesus sin fylde, har vi alle fått, eller menneskeheten har blitt servert det. Og så sier han, det nåde over nåde. Det uttrykket nåde over nåde kan også oversettes nåde etter nåde, eller nåde I kø. Så det her med å ha en relasjon med Gud, det hviler ikke på hvor flink du har vært. Det hviler ikke på at du har fått det til I hele tatt. Tenk på røveren på korset, som virkelig hadde stelt I stand noe så tragisk at han ble dømt til døden. Og så sier han til Jesus, men som henger på korset, tenk på meg når du kommer I ditt rike. Og Jesus sier til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg, I dag skal du være med meg til paradis. Altså levd et liv I tragedie kanskje, men spurte om Gud kunne tenke på ham, om Jesus kunne tenke på ham, og det var nok, det var nåde. Han hadde ikke fortjent det her på noen måte, og ingen av oss fortjener det. Men Gud har nåde for at du kan bli Guds barn. Gud har nåde for at du kan oppleve styrke og hjelp I kriser. Gud har nåde for at du kan bli kjent med Guds planer. Og Gud har nåde for å hjelpe deg gjennom livet, slik at det kan bli til velsignelse for mange mennesker. Så det nåde som står I kø. Ufortjent så ønsker Gud et samarbeid med deg. Uansett hva slags ting du har gjort som ikke godt, Gud rekker sin hånd ut til deg og sier, kom nå, jenta mi, kom nå, gutten min, nå skal vi gå sammen. Heretter skal vi gå sammen, du og jeg. Og så står det at Paulus skriver at Gud håpets Gud. Det vil si, når vi blir kjent med at det av nåde, jeg fortjener det ikke, men Gud glad I meg likevel, så får du håp. Du kan løfte blikket. Du kan se at din hverdag forandres, sånn at du får troen på framtiden. Du tenker at, ok, jeg har det utgangspunktet jeg har, men jeg skal se Guds godhet, jeg skal se Guds planer gjennomført med det utgangspunktet jeg har, med den personligheten jeg har, med de fasilitetene jeg har eller ikke har, med den situasjonen jeg plantet I, så skal jeg se at det skjer noe positivt. Gud ønsker at du skal løfte blikket og ha troen på framtiden, troen på nåtiden, troen på den situasjonen du I, og troen på at du kan bety noe positivt for andre mennesker. Håpets Gud. Og så det siste ordet som jeg vil ta fram tro. For det handler om at når du nå har blitt kjent med Guds ord, med Jesus som en frelser, som tilgir, som gir nytt liv, sånn at du kan bli Guds barn og erfare at Gud med deg, så ønsker Gud at du skal stole på at det sant. Du kan velge å tro at Gud skal sannelig være med deg. Jeg har tenkt mange ganger, hvordan kan Gud være med lille meg I det enorme skaperverket og blant mennesker som velutdannet og vellykket på mange måter, hvordan kan Gud bruke akkurat meg? Men du skjønner, det hviler på nåde. Gud elsker hvert eneste menneske så utrolig høyt at han ga livet sitt, Jesus Kristus, for akkurat deg. Så du kan velge å tro på at det Gud har tenkt for livet ditt, og det Gud har lovt I Bibelen, det gjelder, det sant. Det akkurat som med Peter som så at Jesus kom ut til dem når de var I ferd med å gå under I en voldsom storm på Genesaretsjøen, så kom Jesus gående på vannet. Og han skulle akkurat til å gå forbi dem, og da roper Peter, det deg, Herre? Da be meg komme ut. Til å begynne med trodde de var et spøkelse, han var redd. Men Jesus sa bare ett ord, kom. Og Peter gjorde det ingen av de andre 11 disiplene gjorde. Han tok og slengte det ene beinet over båtrekka og sto. Og så slengte han det andre beinet over, og han begynte å gå på vannet. Og som en sa, han gikk ikke på vannet, han gikk på ordet, kom. Det var et ord fra himmelen, et ord som Jesus hadde gitt, som var kom. Og på det ordet så kunne Peter gå på vannet. Og han gikk og møtte Jesus. Han ble litt redd en periode der og så på bølgene rundt omkring, og han begynte å synke. Men så han opp på Jesus igjen og sa, Herre, frels. Og Jesus dro han opp, og så gikk de begge tilbake til båten. På samme måte så kan du kanskje ikke gå på vannet, for det vel knapt noen andre som har gjort, men du kan stole på at Gud med deg I den situasjon du I nå. Sånn at Gud vil hjelpe deg I din nød, og utifra de forutsetningene du har, så vil Gud velsigne, sånn at du kan få se at Gud med og gjør gode ting både for deg og gjennom deg til andre mennesker. Jeg vil gjerne be for deg som I en tøff situasjon I dag, som opplever at du I en krise. Du har kanskje gått gjennom en skilsmisse, eller du har en vanskelig relasjon på jobben, eller Du har fått beskjed om at du har en alvorlig sykdom. Kanskje du i nød økonomisk. Kanskje du har mistet jobben. Uansett hva slags situasjon du i, så det alltid sånn at når vi ydmyger oss for Gud og erkjenner at vi trenger hjelp, da Gud der umiddelbart. Han tar deg i hånda, han løfter deg opp, han setter føttene dine på klippen. Jeg vil gjerne be for deg. Så hvis du i en sånn situasjon, så bare vær med meg i denne bønnen her. Kjære Gud, jeg ber for alle som nå i nød, som ser på. Kjære far, jeg ber om at de skal få nåde til å stole på at du vil hjelpe dem, sånn som du har gjort igjen og igjen med milliarder av mennesker gjennom menneskehetens historie. Så vil du hjelpe de som ser på nå. Jeg ber deg, Gud, om at du skal rekke din hånd ut og tenne et håp i menneskers liv som sliter med helsa, som sliter med jobben, som sliter med relasjoner, som har gått gjennom traumatiske ting, som kanskje har mistet en ektefelle, eller hva det måtte være. Jeg ber deg, Gud, om at du skal rekke din hånd ut og tenne en trosgnist i deres indre, sånn at de kan begynne å løfte blikket og tenke på framtiden med håp og forventning, og oppleve at du fører dem ut av det som vanskelig. Det ber vi om i Jesu navn. Så vil jeg gjerne be for deg som ønsker å bli kjent med Gud. Du som ikke kjenner Gud, men du tenker at ja, men nå tiden inne. Jeg ønsker å ta imot Jesus som min Herre. Da kan du be sammen med meg en enkel frelsesbønn. Den kanskje litt mer komplisert enn det røveren på korset ba, men likevel veldig enkel. Så jeg ber, og så lager jeg en liten pause for hver setning, sånn at du kan be den samme setningen som meg. Gud i himmelen, jeg velger nå å tro at Jesus døde for mine synder. Jeg velger å tro at du reiste Jesus opp fra de døde. Kjære Gud, jeg ber om syndenes forlatelse og om evig liv. Fra nå av, Gud, skal du være min far, og fra nå av Jesus min Herre. Amen. Hvis du ikke kjente Gud, men ba den bønnen, da vil jeg gratulere deg. Jesus flyttet inn. Han ga deg den nåden du trengte, og nå han hos deg. Ta gjerne kontakt med noen andre som tror på Jesus, og fortell det til mennesker rundt deg at du har valgt å tro på Jesus. Og oppsøk gjerne en sånn menighet som det her, sånn at du får noen gode kristne å stå sammen med i livet. Gud velsigne deg.